В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портуков. Доброго вам дня, шановні слухачі. Вітаю з святом і представляю наших гостей тут в студії. Зі мною кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України Людмила Гриневич. Доброго дня, пані Людмила. А за телефоном зв'язково з нами кандидат філософських наук, доцент Ігор Лосів. Вітаю, пане Ігор.
Добрий день.
Ми говоримо в день, який завжди спонукає до таких от роздумів про ситуацію з історичною пам'яттю, про те, як ми сприймаємо Другу світову війну. 9 травня 1945 року тут на вулицях Києва були тисячі, сотні тисяч людей, які раділи з приводу перемоги, емоційно так висловлювали свої, таку радість свою з приводу того, що війна закінчилася, що вже не буде більше бомбардувань, не будуть більше гинути люди. Однак сьогодні це ж не так сприймається просто, як сприймалося тоді, очевидно. Розумієте, якою була серйозною трагедія, яким серйозним був розподіл в Європі. Розумієте, що сама Україна була територією, на якій зійшлися інтереси багатьох різних політичних сили, багатьох країн, багатьох впливів. І тоді, я думаю, що небагато хто розумів, що в нашій країні війна насправді почалася не 22 червня 1941 року, а в вересні 39-го року. Те, що називали тут золотим вереснем в радянський час. Це був початок війни, коли люди почали гинути.
Причому агресивний характер.
Так.
Загарницький.
От. І от тепер виникає питання, наскільки українське суспільство, пані Людмила, може пам'ять про війну в собі якось сполучити. Наскільки не розділяє сьогодні українське суспільство ця пам'ять. А може немає в цьому нічого поганого, може люди мають мати такі думки про історію. Але тут відразу виникає така історична проблема, правда, що ми говорили про агресивний загарбницький характер війни з 39 по 41 рік, коли Радянський Союз був союзником гітлерівської Німеччини, фактично, коли Сталін був союзником Гітлера.
Які його викинули Радянський Союз Ліги Нації за бомбардування Фінляндії.
Але разом із цим Фінляндія, це є незалежною державою, ті території, які були окуповані радянською армією в вересні 39-го року, увійшли до складу Радянського Союзу, це території Західної України. І ніде правди діти, що Радянська Україна ніколи не визнавала ці території території Польщі. Тобто теж є величезна проблема правова. Тобто, щоб, якщо це агресія, то має бути окупація того, що тобі не належить. А якщо ти окупуєш те, що ти вважаєш було перед цим іншою державою окуповано, то як до цього ставитися?
Ну, розумієте, але справа йдеться про, якщо ми говоримо про таємні протоколи, які були
доповнені,
то мова йшла про розподіл, більш ширший спектр питань, про розподіл, власне кажучи, Східної Європи. І тому тут, знаєте, все дуже неоднозначно, але те, що цей період війни з 39 по 41 рік був безперечно загарбницький, несправедливий, так, дійсно, я погоджуюсь з вами, ми обросли територіями, і в історичному плані це для нас був позитив, але давайте будемо говорити так, в 20-ті роки ми втратили забагато територій під час внутрішнього розмежування, правда? В 54-му році ми отримали Крим, тобто ці питання жодного стосунку
до війни
оцінки,
немає.
Так, не мають. Тут треба, потім, між іншим, я хочу ж вам нагадати, він був закріплений в 70-ті роки вже Гельсінськими угодами, правда? Тобто абсолютно жодних паралелів тут і нема. А ще маємо сказати про те, що і останній період війни, коли вже радянські війська пішли в Європу, він так само був неоднозначний. Тому що з одного боку звільнали Європу від нацизму, а з іншого боку накидали Європі ярмо сталінізму. І, власне кажучи, і тому, і для Радянського Союзу ця перемога теж була неоднозначною. Давайте згадаємо Василя Гросмана, який ще в 60-ті роки дав оцінку, сказавши про те, що це, власне, було, виявилась перемога Сталіна над власним народом. Війну виграв Сталін над власним народом. Тому, якщо сьогодні ми говоримо, розділяє пам'ять про війну, чи об'єднує? Може об'єднувати, чи тільки буде розділяти? У мене є досить чітке бачення цієї проблеми. Знаєте, є індивідуальна пам'ять про війну. Ця пам'ять від ветеранів передається до членів родин. І справді ця пам'ять і досвід війни у різних людей був різний. Але ця пам'ять не може нас розділяти, розумієте? Тому що пройшло дуже багато років, і ветерани війни, ті, хто пройшли війну, вони засвоїли головний урок війни. Війна – це зло, бо там вбивають людей. І тому пам'ять про війну, вона розділяти на цій основі людей не може. Але якщо ми говоримо про офіційну політику пам'яті стосовно війни, тут ми маємо величезні проблеми. І справді офіційна політика пам'яті може бути спрямована або на те, аби консолідувати суспільство, аби на те, аби розколоти суспільство. І вона, звичайно, має бути спрямована на об'єднання суспільства, на певній системі цінностей. І тут ми маємо великі проблеми, особливо сьогодні, про це треба чесно сказати.
А, пане Ігорі, може це все ж таки не те, що роз'єднує, так мовити, само собою, а те, що роз'єднує навмисно? Може цими розподілами в ментальності людей користуються політичні сили, які не мають нічого спільного з історією як такою, які живуть сьогоднішнім днем, і розуміють, що вони можуть використати ці різні погляди на війну в власних інтересах?
Ну, звичайно, тут нічого особистого, тільки політичний розрахунок, так би мовити. У нас є сили, які дбають про те, щоб Друга світова війна чи Велика Вітчизняна війна ніколи не стала історією, хоча вже майже 70 років минуло з того часу. І роблять все для того, щоб це завжди залишалося політикою, тобто таким собі полем ідеологічної битви. Бо на цьому робляться рейтинги, на цьому робиться пропаганда, на цьому робиться, так би мовити, управління регіонами, нацьковуючи один регіон на інший і так далі. І це дуже вигідно, бо, відверто кажучи, совєтська ідеологія сьогодні тримається і в Росії, і в Україні виключно ось на місії великої перемоги. Бо насправді говорити про перемогу, так би мовити, повноцінно дуже важко. Бо внаслідок цієї перемоги 45-го року, Україна не стала вільною і демократичною країною. В цьому сенсі, ну скажімо, тим країнам Європи, яких від нацистів звільняли західні альянти, пощастило більше, бо в цих країнах було відновлено і демократію, і державну незалежність. Нічого такого не сталося в Україні після 1945 року.
Ну, фактично, може, це була ціна перемоги, причому ціна перемоги не тільки для нас, але ціна перемоги і для союзників. Їм потрібно було перемогти націонал-соціалізм Гітлера, фашизм. Вони не мали таких ресурсів для самостійної перемоги. Вони перемагали разом із Радянським Союзом, допомагали Радянському Союзу, ви знаєте, як могли. В тому числі і технічно таке інше.
Знаєте, мені здається, що от колега тут досить чітко визначив проблему. Угу. Знаєте, проблема, а не занадто висока ціна для країн Європи, які опинилися під п'ятою Сталіна. Адже справді, пам'ятаєте, був план Маршалла, тобто союзники звільнили країни і пішли. А Радянський Союз звільнив ці країни від Європи
залишився.
І залишився. І не просто залишився, а і став, власне кажучи, реалізувати ту політику антилюдяну за своєю суттю. От тому ми сьогодні і маємо великі проблеми, скажімо, стосовно оцінок цих подій в Європі. І ми маємо такі самі оцінки і в Україні сьогодні. Тому що адже в Україні тривала боротьба практично до початку 50-х років в Західній Україні. І я вам хочу сказати, нема жодної різниці між Західною і Східною Україною. Бо якщо ми порівнюємо те, що тут було в нас в Україні на початку 20-х років, і, скажімо, в 30-му році в Східній Україні, були такі самі процеси. Тому мені здається, що дуже правильно колега мій говорить про те, що, знаєте, ціна ціною, а те, що сьогодні прийшов час дати правильну оцінку сталінському режиму, я маю на увазі, перш за все, стосовно оцінок пакту Ріббентропа-Молотова і стосовно однакової злочинної природи сталінського і нацистського режиму. Зараз прийшов час для цього. Тому що свого часу на Нюрнберзькому процесі цього зроблено не було. І навмисно ми знаємо про це.
Ну, тому що це був процес переможців. Одним з переможців був саме Радянський Союз, лідером якого був Йосип Сталін. Тут.
Розумієте, там що досить цікава ситуація навіть з Нюрнберзьким трибуналом. Розумієте, виявляється, що незважаючи на те, що радянські дипломати і представники дуже активно працювали над тим, щоб інформація не була злита проти таємної домовленості, вона все ж таки була злита. Тому що коли Рібентроп був під присягою, давав показання, покази давав, він все-таки і секретар його вони змушені були про це сказати. Дуже цікаво, що в радянських кабінках, там, де перекладали, в цей момент було просто вироблено звук. І, тобто це мало бути таємницею лише для радянських людей, як так розумію. Але інша проблема полягає в тому, от я б хотіла звернути увагу на дуже один специфічний момент стосовно Нюрнберзького процесу. От ми всі знаємо, що там були засуджені військові злочинці, І в Радянському Союзі взагалі усього третина була переведена у тих документів Нюрнберзького трибуналу, а ніколи не говорять про те, який
про
був
повний
вирок.
Обсяг, так, документів.
Розумієте? І тут є велика проблема. Чому? Тому що були засуджені як злочинні організації СС, Гестапо, СД і так далі, тому подібне. Але коли дійшла справа для трибуналу визначити чи зараховувати автоматично всіх людей, належних до цієї організації, як злочинців, тут постало питання. І тут я читала особисто документи Нюрнберзького трибуналу, звучала, лунала така норма, що ми повинні не допустити несправедливості. І тому була прийнята норма персональної відповідальності за вчинені злочини. Я хочу сказати, що це величезного значення рішення і гуманності величезної, тому що з одного боку трибунал подбав про те, щоб злочинці, які вчиняли Голокост, звірства, щоб ці злочинці не спали спокійно ніколи, тобто нема строку давності стосовно тих злочинів. Але водночас був розкритий простір для милосердя і примирення. Розумієте, саме тому, що Європа, навіть Німеччина і інші країни пішла по шляху примирення, саме тому вона і досягла тих величезних успіхів, яка вона сьогодні їх має, і вона може говорити про те, що вона війну виграла за пам'ять. А ми, на жаль, опинилися трошки в іншій ситуації. І сьогодні замість політики примирення нам знову пропонують політику війни, ненависті. І це, мені здається, може мати вкрай негативні наслідки для нашого суспільства.
Пане Ігорю, от пані Людмила говорила про те, що прийшов час дати оцінку сталінському режиму, саме з точки зору його ролі у Другій світовій війні. Але що цікаво, от я пригадую, що наприкінці 80-х, на початку 90-х років, коли оприлюднювалися протоколи Молотова-Риббентропа, коли до незалежності проходили Балтійські країни, коли було чимало документів надруковано і в засобах масової інформації оприлюднено щодо сталінських звірств, було абсолютно однозначно в суспільстві оцінка сталінізму і Сталіна, правда? І тільки потім, з часом, почалося чомусь змінювати, почалася змінюватися ця оцінка, і знову почали, знаєте, як у відомій пісні поета і нашого колеги по Радіо Свобода Олександра Галіча, що зникли мармурові, але десь причаїлися гіпсові. Ми навіть побачили пам'ятник Сталіну в Запоріжжі, який був біля будинку Комуністичної партії України, спадкоємиця цієї самої партії, яка свого часу засудила сталінізм. Тобто відбувається повна ревізія зла. І в наш час. В час після того, як зло було засуджено з різних боків, з різних причин. І самими комуністами свого часу з однієї причини, і вже посткомуністичним суспільством зовсім з іншої.
Ну, це сталося тому, що саме це засудження було суто формальним, суто вербальним, так би мовити. Бо в Радянському Союзі не відбулося те, що відбулося в Німеччині, називалося денацифікацією. В Радянському Союзі не відбулося декомунізації насправді. І не зрозуміли, не хотіли, це ясно, чому не хотіли, збагнути той простий факт, що сталінізм, всі його злочини, то не є якась помилка на загал правильному розвитку комунізму, а що то є абсолютно природне для
сам комунізм, явище. Так.
Сам комунізм є злочином, а не тільки сталінізм, як його прояв. І так глибоко ніхто, звичайно, не дивився на цю проблему. І вже от в Росії, наприклад, після відставки Єльцина і приходу Путіна розпочався процес, черговий процес повзучої сталінізації російського суспільства. Ну і відповідно він прийшов і до нас в Україну. І от сьогодні президент Російської Федерації Дмитро Медведєв створив так звану комісію з десталінізації, яку очолив відомий громадський діяч і журналіст Михайло Федотов. Але важко сказати, чи будуть якісь практичні результати діяльності цієї комісії, бо тоді доведеться, вибачте, деконструювати всю систему державної влади в нинішній Росії.
Але, пані Людмила, з іншого боку, в Росії хоча б є ця комісія по десталінізації, до неї дійсно входять шановані громадські діячі і науковці. В цих людей є репутація, які не пов'язані з владою. Може, в Україні теж потрібна комісія по десталінізації? Нам теж є про що поговорити, коли мова йде про злодіяння цього режиму.
Нам би, безперечно, не завадило, але я просто хочу погодитись знову своїм колегою стосовно того, що чому, власне кажучи, завмерла ця позиція стосовно засудження сталінізму. Правда? дійсно, через те, що був абсолютно формальний характер засудження цього зла. Комітет Нюрнберг-2 у нас створювався, але, бачите, він не реалізував своїх завдань. І зло, абсолютне зло, засуджене не було. І тепер дивіться, як тільки ОБСЄ і інші організації почали на законодавчому рівні ставити питання про рівну відповідальність сталінського і нацистського режиму, негайно проти цього повстало керівництво сучасної Російської Федерації. І ми маємо тут величезну проблему з нашим сусідом, тому що мені здається, що на сьогоднішній день, на жаль, керівництво Росії є психологічно, морально, можливо, не готовим задля того, щоб взяти відповідальність за сталінський режим, моральну, безперечну відповідальність на себе. Але тут можуть бути побоювання суто практичного характеру, тому що, безперечно, вся ця історія з засудженням сталінізму на законодавчому рівні рано чи пізно призведе до того, що будуть ставитися питання про проведення судів, тому що яка різниця, скажіть мені, будь ласка, між садистом з НКВС, який знущався над людиною, і садистом з СС. А різниці немає жодної. Лише та, що перший, відповідно до законодавства Нюрнберзького процесу, буде засуджений завжди, а другий, можливо, залишається при своїх орденах і медалях, і сьогодні його нащадки, можливо, будуть плекати ідею збереження таємності архівів для того, щоб правда не стала відомою. Тобто, тут ми маємо досить серйозну проблему. Але Росія Росією, а Україна України, у нас своя голова, у нас свій досвід. Україна пережила голодомор, трагедії. І тому мені здається, що на сьогоднішній день справді аморально не проводити знак рівності між сталінізмом і нацизмом. І тут не треба ніяких заяв Верховної Ради. Мені здається, що це нормальна людська норма. І це, мені здається, нормальна людська світоглядна позиція. Якщо людина називає зло злочином, це є мораль. І навпаки, якщо злочин не називається злочином, оце і є аморальність.
Ну, я маю сказати, що, як на мене, в пострадянських суспільствах взагалі погано з мораллю. Саме ось цим розумінням, що таке добро, що таке зло. Більшовики зробили тут все можливе, щоб зруйнувати і суспільні, і релігійні, будь-які, я б сказав, внутрішні.
Ми хворі, це правда. Суспільство хворе. Уявлення про мораль, про відповідальність, про те, що таке благодійність. Безперечно, ми хворі. Тут справа не в нашому парламенті, не в наших політиках. Тут справа в цілому в нашому суспільстві. Але життя сьогоднішнього дня, знаєте, я б не стала так досить жорстко критикувати наших людей, тому що наші люди, на жаль, сьогодні і вчора, і 20 років зайняті тим, що вони ведуть війну за виживання. І це не може людина не робити злою, розумієте? Тобто, якщо людина постійно, замість того, щоб думати про сенс життя, думає про те, що його з'їсти вранці і ввечері, чи нагодувати дітей, то, звичайно, тут досить важко говорити про те, щоб у нас якось йшов процес лікування суспільства, і у нас тут мораль якась стверджувалася і так далі.
А ви як вважаєте, пане Ігор, може справа не у виживання, а просто в тому стані, в якому суспільство знаходиться ще з комуністичних часів?
Фактично, ви знаєте, у нас відчувається якийсь суспільний маразм. Коли, наприклад, мільйонери, депутати з Верховної Ради, буржуї за старою класифікацією, голосують за червоні прапори, за соціалістичну символіку, за серпи і молоти. От я тільки думаю, якщо вони голосують за червоні прапори, то можу їм згадати і совєтських поетів, наприклад, того ж таки Тичину, буржуїв за буржуями будем бити. От я просто, наскільки можна визнати цих людей адекватними, які постійно фактично провокують цей злиденний народ на те, щоб, значить, взяти приклад з тих блаженних часів, коли нищили буржуї. От навіщо це потрібно сучасній українській буржуазії, я ніяк не можу збагнути. Оцей маразм, оцей ідіотизм, оця соціально-політична шизофренія.
Ой, у мене є будь-що більш, на жаль, сувора цинька, я думаю, цього рішення. Я не вважаю його неосмисленим стосовно прапорів. Між іншим, тут я можу погодитися з колегою. Мені, от я читала законопроект цей, там один із авторів цього законопроекту – Цибенко. Він є членом комуністичної партії, має відношення до організації ветеранів України. І мені дуже сумно, що є він ініціатором саме цього законопроекту. Чому? Тому що я наскільки я знаю, за його ж власними словами, на 10-й рік в Україні ще залишилися, живуть приблизно 20 тисяч учасників бойових дій, ветеранів Великої Вітчизняної війни, які стоять століттями на отримання житла. Так краще б він ініціював законопроект стосовно відмови депутатських пільг і просто зробили б таку благородну разову акцію, забезпечили 20 тисяч людей житлом, тому що щороку, на жаль, на превеликий жаль, приблизно 30 тисяч людей йдуть життя цих. Тобто, проблема розтасеться сама по собі. Ще це буквально 2-3 роки, і розтасеться сама по собі.
Ну, це, як сказав колишній президент Росії Дмитро Медведєв, що до наступного ювілею Великої Вітчизняної війни треба зробити так, щоб всі ветерани мали по окремі квартири.
Ага, ну так як для нас, якщо це так, то це значить якраз жодного вже із тих, хто стоїть на черзі, не буде. А я просто хочу сказати стосовно цього прапора і стосовно того рішення. Я б хотіла звернутися до нашого президента Віктора Федоровича Януковича з величезним проханням, аби він виявив мудрість і аби він все-таки наклав вето на цей закон. Справа в тому, що тут це не просто забаганка, і це не якісь там націоналістичні витівки. Справа в тому, що тут йдеться про те, що за цим законом стоїть офіційна політика пам'яті, заснована на запереченні політики примирення. І це не принесе до нашого миру ані спокою, ані миру, ані поваги до ветеранів. Мені надзвичайно неприємно те, що сьогодні спровоковані акції стосовно поплюження цього прапору, стосовно зривання цього прапору. Відповідальність за всі ці акції лежить якраз на ініціаторах у цього законопроекту і на Верховній Раді України. Але давайте ми з вами досить серйозно на це питання подивимося. Справа в тому, що ми не проти прапора перемоги. І той закон, який в нас існував і був прийнятий ще за Кучми, там так було написано, що військова символіка часів війни може використовуватись. Я переконана, що і у Львові, і у Донецьку, скрізь, якби йшлося про паради, де йде історична реконструкція подій, чи просто навіть військові паради йдуть ветерани, ніхто б не заперечував проти червоного прапора. І так воно було. І при Ющенку цей прапор був. І навіть героя України Бересту дав Віктор Андрійович Ющенко. Тобто тут у нас з шаною до ветеранів цієї історичної реліквії було все в порядку. Але коли йдеться про коригування системи державної символіки, раз, і коли йдеться про використання пропагандистське цього прапора задля того, щоб зінтегрувати український і російський простір і якраз зінтегрувати його на ідеї заперечення рівної відповідальності сталінського і нацистського режимів і заперечення війни як злочина. Тому що таке оце оспівування перемоги? Коли говорять про подвиги, про перемоги, а про зло війни, а про нещастя війни. І останнє, ця концепція, вона заперечує участь УПА у боротьбі з гітлерівцями. Тобто, наше суспільство буде розколоте, якщо буде проводитись така офіційна політика пам'яті. Віктор Федорович, наш президент, він повинен дбати про об'єднання суспільства. Ми повинні досягти спадковості влади. Тому я і пропоную звернути увагу на концепцію примирення, яку сповідував Ющенка. Так, у Віктора Андрійовича було надзвичайно багато недоліків, тому і не голосував за нього народ. Але тепер, будь ласка, забезпечте нам цю спадковість. Візьміть оцю основу до офіційної політики пам'яті і реалізуйте її. Основа для цього є. Всі злочинці, під якими прапорами вони не воювали, вони мають бути засуджені. Ну, а ті люди, які справді боролися за свободу і незалежність України, їх діти не повинні вбивати один одного, ненавидіти один одного. Я народилася на Східній Україні. Дід мій, прадід, всі жили в Києві. Для мене немає різниці між громадянином, який проживає в Донецьку, в Західній. Для мене всі рідні. Всі рідні. Для мене Україна понад усе. Я переконана, що так само має бути і є для більшості наших нормальних громадян. Тому мені здається, що на сьогоднішній день оця провокація, яка запущена, я навіть можу сказати, що я думаю, що це є, я переконана навіть, що це є проєкт, який здійснюється специфічними, це маніпулятивні технології, інформаційна війна, яка ведеться Російською Федерацією останні роки, задля завоювання цього гуманітарного простору. І це не має нічого спільного, я вам хочу сказати, з політикою дружби і миру, і поваги до наших сусідів. Розумієте, це йдеться про спробу реалізувати, нав'язати неоімперський проєкт, і ми не повинні в ньому брати участь.
подякую сьогодні за сьогоднішню нашу розмову Людмилі Гриневич, кандидату історичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту історії Національної академії наук України, і Ігорю Лосєву, кандидату філософських наук, доценту. Дякую, що були з нами. Вітаю знову всіх наших слухачів із святом. Бажаю мудрості і поваги один до одного в такий непростий день, який є не тільки днем радощі, але й днем скорботи по всіх тих, кого ми загубили під час цих тяжких років війни. Програму цю провів для вас Віталій Портников. Всього найкращого, шановні друзі.